Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio.
Astăzi l-avem ca invitat pe Anatol Durbală, un cunoscut om de teatru, actor, regizor, profesor de arta actorului, realizator TV, îndrăgit de publicul larg. Vom discuta astăzi cu el despre o recentă producție cinematografică a cărei regie o semnează Anatol Durbală. Salut, Anatol, și mă bucur să te văd în studioul nostru.
Bună ziua, salut, Vitalie, mulțumesc, e o onoare pentru mine că m-ai invitat.
Vom discuta despre Varvara, filmul care face valuri, face ravagii, pot să spun. Sunt multe ecouri deja în presă, e un buluc, pot să spun, o aglomerare de public la proiecțiile Varvarei. Nu se prea găsesc bilete, am constatat, și asta e un semn bun, înseamnă că cercurile concentrice ale faimei încep să-și facă efectul. Vreau să te întreb pentru început, cum ai ajuns la ideea acestui film? Cum s-a copt conceptul Varvare?
Da, este o întrebare care mi este pusă des și mi este simplu să răspund, pentru că mai rar mi se întâmplă mie așa cum s-a întâmplat în acest caz. Am avut un punct foarte clar de pornire, adică exact. S-a întâmplat într-o noapte, între 2 și 3 noaptea, noi oamenii de teatru și nu doar, suntem mai așa, mai nocturni, așa, mai bufnițe. Am dat peste o fotografie, o poză pe Facebook, dacă nu greșesc, care pur și simplu în tot reel-ul ăsta, sau cum să zic eu, linia asta care curge, m-am oprit, m-am uitat la ea. Întâi mi s-a părut o făcătură, după care m-am uitat atent, avea peste 6.000 de comentarii poza aia. Am citit, cred că vreo 100, cât am, două, cam o oră cât am citit eu comentariile, erau foarte multe limbi, era și română și rusă și limbi care eu nu le înțeleg și engleză și așa. Era o poză cu un cadru, practic am un cadru, un film la final cu poza asta, era vorba de o icoană într-o biserică cu o țavă drept în față, ca să zic așa direct lucrurilor, să le spun pe nume, și pe mine m-a oprit așa, zic, domnule, pe toate le înțeleg, dar cum așa, zici, omul ăla care, bun, o fi avut un ordin, o fi a fost un proiect acolo, nici nu știu de ce erau țevile alea, o fi, înțeleg, toate pot să le înțeleg, dar încercam să mă pun în pielea omului care a trebuit să facă gaura aia și zic, dar nu i s-a părut așa, cumva, n-a vrut să o facă mai într-un colț, n-a încercat.
N-a avut o presărire.
Da, cumva, și bun, m-am gândit că zic, cine știe unde o fi făcută poza asta, zic, undeva peste mări și țări. Culmea, am investigat, chiar noaptea am vorbit cu Sergiu Cumatrenco Junior, care a și fost producătorul filmului, el mi-a răspuns, culmea, la telefon, el știe că la așa o oră eu nu-l sun cu fleacuri, deci a apărut o idee, un lucru rar, vorba lui Busuioc, să o auzim. Și am descoperit că poza e făcută în Biserica Batiștei, din chiar centrul Bucureștiului, în aripa dreaptă, așa, Teatrul Național Ion Luca Caragiale. Am fost acolo, lucrurile deja erau de mult estompate, așa, dar oricum era un carton pe care era pictat așa cu, cumva să acopere, să dea impresia că e tot întreg acolo. Și atunci și mai tare m-am aprins și pur și simplu am început să-mi pun întrebări. Nu mă puteam liniști și am văzut în asta, pentru mine, mi s-a părut o metaforă frumoasă asta, vizuală, în primul rând, pentru film, un lucru care poți să-l spui prin imagine mai bine decât prin cuvinte. Ori asta, după părerea mea, ar trebui să se întâmple în film, că e în primul rând imagine și după aia radio și așa mai departe, e o artă specifică. Și încet, încet am început să mă gândesc la asta, nu știu cum scriu alții, eu de regulă adun în mine, adun, nu scriu o frază și o las și mai recitesc, până am turnat 104 pagini, cred că în 2 săptămâni din toată învălmășeala asta. Bun, au urmat cizelări, drafturi peste drafturi, curățiri, textul a ajuns la 61 de pagini până la urmă, textul scenariului, zic. Și iată așa a pornit acest lucru și am dat la o parte alte idei, că aveam altele, chiar ne gândeam la o altă idee care era, iată, să procedem, să o realizăm pe aia, dar am lăsat tot la o parte și ne-am ocupat de asta când mi s-a părut și mie și oamenilor din jurul meu, pe cei care, pentru că filmul totuși, la film lucrează o echipă și o echipă mare de oameni, este important să-i molipsești, să-i infectezi, nu știu cum zic, în sensul frumos, cu o idee.
Contaminezi, să zicem.
Contaminezi, asta e cuvântul potrivit.
Mai una se mă nervează, eu și actorii, aș uși de toți acolo. Duceți-vă, vă rog, din ochii omului.
Nu filmăm nimic, liniște totală pe platou.
Toți s-au așezat la loc și așteaptă până actorul să zică sunt gata. Liniște totală pe platou. Nu se mișcă nimeni. Tudor, ai tot timpul de pe lume. Vrei să stai o oră așa, când ai să fii gata să-mi spui.
Tudor Țurcan sau personajul Sasha, jucat de el, transmite, iată, inocența și puritatea credinței, pe care nu mai prea găsim, cum s-a văzut foarte bine în film, nici măcar în lăcașurile bisericești. E sigur, nu facem o generalizare, dar știm foarte bine în contextul în care, cum este folosită biserica, apropo, în lupta asta politică și geopolitică la noi, din păcate, și iar problema credinței se pune cu acuitate. Și te întreb, priveam și eu filmul și mă întrebam, mai sunt oameni de felul lui Sasha? Adică care să chiar să creadă în cuvântul lui Dumnezeu, chiar să ia în serios doctrina creștină, pentru că conflictul este izbitor între ceea ce crede el, valorile morale pe care le întruchipează și, hai să zic, relativismul în care se scaldă protipendada asta, nu mai zic cea politică, economică, dar și cea bisericească.
Nu o să mă crezi, dar ai pus întrebarea cea mai dureroasă pentru mine. M-a chinuit înainte de a scrie, m-a chinuit în timpul filmărilor și mă chinuie și după premieră. Dar oare mai există așa oameni ca el? Dar oare nu este el un personaj artificial, un personaj idealizat, unul inventat? Nu trebuie să generalizăm, într-adevăr, sunt oameni și oameni și culmea a fost că acei care au citit scenariul, chiar în faza inițială, din echipă, când participam la filmări, când chiar și compozitorul, Pavel, care a scris muzica, s-a alăturat la etapa finală, să zicem, la postproducție, toți au spus, asta e despre mine, eu sunt Sasha. Până și la premieră am auzit din astea, până și doamna Drăgălin, care nici n-am știut că este la premieră, am văzut un reportaj că zicea eu sunt Sasha, tatăl meu a fost Sasha, je suis Sasha, toți știu Sasha. Da, adică culmea, toți s-au regăsit în personajul ăsta și probabil că este. Dar despre doctrină și despre credință, nu știu cum ai perceput tu filmul. Eu, de fapt, nu mi-am propus, în general, să vorbesc despre doctrine, despre credință, cuvântul lui Dumnezeu. Mi se pare destul de clar, cel puțin începutul, când intră el, când nimerește în această biserică, el pune întrebarea simplu, unde-i stăpânul?
Da,
noi spunem la proprietar stăpân aici în Basarabia, în sens cum se face când faci reparații în apartament, așa. Hai, unde? Unde se fac gaura? El se uita la pereți, nu la icoane. El se uita la calorifere, deci n-a avut nicio treabă. Dacă poate ai observat, niciodată măcar nu și-a făcut semnul crucii. Niciodată în tot filmul.
Exact.
Deci el nu este un om bisericos, să spunem așa, nu este un om religios, nu este unul care merge în fiecare duminică la biserică sau care face parte dintr-o sectă sau dintr-o mișcare care sunt cumva, știi, mai activ.
Mm-hmm.
Nu, este un om foarte simplu care a nimerit la acest obiect și pentru mine asta era foarte important și chiar momentul ăsta când el, că mulți mă întrebă, băi, cum, el chiar nu vede icoana aia, nu-i problema că nu o vede, dar nu o conștientizează. Cum facem noi de obicei? El era gata, s-a... Și în ultimul moment, stai domnule, dar eu...
Totuși ce fac?
Aici, eu chic, da, cum da. Ce să o distrug? Adică nu am vrut să aduc un om bisericos și un om religios. Și dacă m-ar întreba cineva despre ce e filmul, iată ar fi despre... nu despre faptul nașterii lui, nu știu, acestei credințe în el. Pentru că el o avea. Și pentru mine, Dumnezeu, sau când zic Dumnezeu, nu mă refer neapărat la religie, dar nu știu cum să zic, trebuie să avem ceva sfânt, ceva,
un cer
niște
deasupra
repere
noastră.
Morale, niște repere, nu știu, niște principii după care să existăm, că nu suntem animale.
Aș vrea să formulez o mică critică la film.
Te rog.
Am fost un pic totuși contrariat de numele personajelor și așa. Văd că ele se tot regăsesc. La Carbon avem Serioja, Sasha, aici cam tot așa aceste nume. Se vorbește cumva accentuat moldovenește. Anatol, nu știu, mie mi se pare că cumva suntem într-o prejudecată pe care o perpetuăm cu de la sine putere, dintr-o iluzie, poate dintr-o înțelegere greșită a realității. Totuși, de 30 de ani de zile a mai evoluat mediul ăsta al nostru basarabean. Se vorbește mai bine românește, corect românește. Și personajul ăsta rostește la un moment dat cuvântul absolut. Acest termen absolut parcă este românesc, nu este moldovenesc. Da. Adică, nu știu de ce...
Mi-au zis mult de acest absolut să-l schimb.
Mai insistați...
Și eu l-am lăsat.
Nu, e bine că l-ai lăsat. De ce mai insistați voi să zic așa, cineaștii noștri, pe aceste moldovenisme?
Tare, este, da, este o întrebare, o bună întrebare și e o polemică aici. Atunci când mi-o pui întrebarea asta, sufletul meu se împarte în două. Într-o parte pe care susțin întru totul și înțeleg și mea culpa și subscriu, pentru că sunt și eu un om care, chiar acum veneam la interviu și am auzit aceste înjurături în stradă pe care le aud mereu și înțeleg că port o vină prin faptul că, nu știu, dacă nu le sporesc, cel puțin le mențin prin chestia asta. Și am și latura a doua, că existând în acest mediu, în primul rând Sasha Alexandru, asta e un fel de a spune Sasha, este Sandu, nu este un nume, este un nume care se mai, și până astăzi eu cunosc copii cu numele Alexandra, Alexandru, foarte mulți care se nasc, e de la că le spun Sandy în maniera așa englezească deja.
Sau Alex.
Da, Alex, da. Dar totuși este vorba de oameni, iată, numele astea, Iura, Tolea, Vitalic, scuză-mă că zic așa, da, am un vecin care așa îi spune, sau Vadim, iată niște nume care au încă rămășițe din zona aia și oamenii deja nu mai fac parte acelui timp, dar încă mai poartă acest nume. Eu, de exemplu, cu numele meu, totdeauna, nu o să mă crezi, dar chiar în cercul meu apropiat, am cu socrii mei care nu știu să-mi zică Anatol sau să-mi zică Tolea, socrul meu când îi mai așa, mai îmi zice Tolea, când îi mai așa. Pe de altă parte și în România este Colea Răutu, iată și sună bine Colea, nu Nicolae.
Da, știi? Bun, e Basarabia.
Eu vreau să spun că eu am făcut am mers și am scris cerere și am schimbat numele meu din Anatolii în Anatolie. Asta a fost efortul meu conștient. Și din Durbala, că așa era rusește, am insistat să-mi pună căciulița aia și a fost un proces întreg. Cerere, schimbare de toate actele și așa mai departe, pentru că am vrut să port un nume cel puțin pronunțat corect. Iar despre limbaj propriu-zis, înțelegi, noi trăim această dramă aici, chiar și în teatru. Bineînțeles că noi trebuie să vorbim bine românește. Dacă nu vorbim noi actorii, dacă nu la teatru, dacă nu atunci când deschizi o carte, păi unde Dumnezeu? Ai perfectă dreptate și eu cu ambele mâini votez. Dar înțelegi, în special filmul am observat, care atât de tare, e atât de important să convingi prin această imagine care oricum este construită artificial, este o convenție, filmul este o totală convenție. În realitate, când privești un film, se întâmplă numai una. 400 de oameni șed pe scaune și privesc la o pânză albă. Asta e realitatea. Tot restul este o convenție și este foarte greu în convenția asta să convingi. Și oricum nu este nici asta o scuză, sunt de acord. Pentru că, de exemplu, când privesc Harap Alb, un film românesc, mă obișnuiesc atât de bine cu vorbirea asta corectă, normală, că devine totul credibil. Nu zici, bă, ei nu știu cum vorbesc, e așa prea sofisticat, artificial. Și aici probabil că, nu că probabil, dar cu certitudine trebuie să facem pași în direcția asta. Dacă mai puneam în cârcă ca un instalator de gaze de la noi să vorbească foarte bine, eu și așa am probleme cu acest Vadim, că mulți îmi spun că vorbirea asta lui mai românească, așa, ori eu mi-am propus managerii ăștia care sunt deja spilcuiți în România, la Iași, la noi deja avem o castă întreagă și în politică, să nu-i numim, câți vin deja, deja de altă natură, care sunt deja, da? Cu numele tot acolo rămași. Că uitați-vă, am avut un premier, Iurie Leancă, Iurie. Da, asta e, da. Ce să faci, așa sunt numele. Deci este această perioadă de tranziție și eu intenționat am ales aceste nume de
oarecum, încă,
da, oarecum, da, așa, da, nu Ion Vasile și, nu știu, Haralampie.
Da, sunt recognoscibile, clar, exact. Știm de unde vin și...
Așa că accept această critică și îi dau dreptate în mare parte.
Personajul principal este angajat unei companii de gaze, da, numită...
Mold Gaz Energo. Este o invenție.
Este o invenție, da. Că mă gândeam, ați făcut-o intenționat, n-ați avut probleme cu Moldova Gaz sau eu știu...
Eu am făcut-o intenționat pentru că n-am putut să dau o denumire reală, Chișinău Gaz sau Moldova Gaz, pentru că filmul s-ar fi dus într-o zonă documentară, așa, ori nu doream deloc asta. Filmul nu-i făcut ca să neapărat să critique sau să arate cu degetul sau dimpotrivă să laude activitatea unei companii concrete. În plus, azi așa, mâine o fi altfel. Era important să fie la gaze pentru că trebuia să se întâmple acest conflict. Nu puteam să duc un medic acolo.
Deși,
probabil că dacă mă gândeam bine, poate că duceam și un medic dacă se simțea nu bine preotul și venea, dar era alt film. Nu, am inventat această denumire, Mod Gaz Energo, și deoarece a durat cam 5 ani jumătate de la idee și până la proiecția de la premieră, deja văzând că se schimbă lucrurile, mi-am făcut griji. M-am gândit să nu apară așa o organizație, pentru că ele apar, se schimbă. schimbă, electro, nu știu ce.
Da, fuzionează.
Da, și zic să-i dea cuiva în cap această denumire ca să iasă că eu am ales o organizație concretă. Tot așa cum am pățit cu numele Vadim, apropo, dacă tot vorbim de nume. Când am scris eu scenariul, domnul Vadim Ceban, care acum este la, știm că este șef la compania asta, nu era în post. Nu era în post. Eu am intenționat, am luat acest nume, Vadim, nici, cum am zis, nici rusesc, nici încă așa, știi? Și când a fost numit în post, primul lucru la care m-am gândit, Dumnezeu, la premieră o să creadă că eu special am pus numele ăsta ca să fac o aluzie așa cuiva. Nu.
Mai ales că personajul apare într-o lumină deloc flatantă.
Da, mai ales că, personajul. Da, și nu, deci toate aceste denumiri intenționat le-am inventat, pentru că e un film de ficțiune și subiectul este total inventat. Dacă la Ce în lume minunată, primul meu lungmetraj care a fost făcut bazat pe evenimentele de la 7 aprilie 2009, acolo m-am documentat și este inspirat total din realitate. Acolo sunt niște lucruri atât de grave care mie nu mi-ar fi dat în cap, fantezia mea n-ar fi ajuns până acolo, dar am aflat de la cei care au trecut prin asta ce grozăvii s-a întâmplat. Păi aici dimpotrivă este o situație total inventată, adică pe mine m-a atras artistic vorbind, iată să... Dar chiar și această imagine, o țeavă metalică de gaz într-un sfânt. Poți să o iei, știi, metaforic. Uite, industria, banul, avuția, în ceea ce înseamnă suflet, spirit, iată, asta mi-aș fi dorit să se ridice mult deasupra tuturor celorlalte corupții și tot restul. Nu prea reușește, poate, dar asta mi-am dorit.
Filmul este tulburător, eu mărturisesc că am ieșit de acolo emoționat, am avut nevoie de câteva clipe să-mi regăsesc respirația, s-a aplaudat la final, la proiecția la care am asistat și eu, și imaginea asta de final, pe care îi invit iarăși din nou pe spectatori să vadă filmul și să-și dea seama, e absolut răscolitoare. Ce aș mai vrea să remarc, suspansul. Reușești foarte bine acolo, reușiți voi, întreaga echipă de creație, să folosiți acest mijloc de a incita spectatorul, de a-l pune să se gândească, de a-și construi el în continuare finalul unei scene. E unul din mijloacele reușite.
Da, așa și-am vrut, este un film cu final deschis, cunoaștem, sunt mai multe, nu că clișee, dar nu știu cum, metode de a încheia un film. Este renumitul happy end, când totul se termină cu bine, este sfârșitul dramatic, când eroul moare, și este așa zisul final deschis, când toate ușile sunt larg deschise și spectatorul nu are decât să-și construiască în cap finalul său și să creadă, fetița s-a făcut bine, sunt sigur, cineva zice, băi, sigur s-a făcut pentru că sfânta, pentru că nu știu ce, pentru că el e un om curat. Cineva zice, ei, și l-a dat afară, gata, iată, vezi, dar ce i-a trebuit lui asta? Și mie așa am intenționat și așa vreau. În general îmi place când să aprind o torță, nu să dau. Iată, să lasă lumea să aleagă fiecare cum vrea. Eu nu sunt cel care să dau răspunsuri, eu vreau doar să pun întrebări.
Atât. Da. Eu cred că poate vei fi de acord cu mine, asistăm la un reveriment, la o relansare a cinematografiei noi din Republica Moldova, iată și pe urmele noului val românesc din cinematografia de peste Prut. Ai pomenit de Ce lume minunată, filmul tău de debut, despre evenimentele din 7 aprilie, iarăși bine, bine realizat și acum a doua operă de acest fel. Mă gândesc și vreau să te întreb, e o distanță atât de mare între filmul care se face astăzi și ceea ce ne propunea și realiza atât de strălucit Emil Loteanu, Bunoar, sau producții după novelele lui Druță?
E o distanță foarte mare, cred eu. E o distanță nu doar în ani și nu doar în calitate, pentru că filmul, chiar dacă ne-am imaginat că Emil Loteanu era în viață și mai filma și azi, sunt sigur că filma altfel și altceva. Nu din cauza că și-ar fi trădat principiile lui artistice, ci tocmai că și le-ar urma cu fidelitate și ar simți poate ca nimeni altul pulsul timpului și ceea ce se întâmplă afară. Ori o operă de artă tot timpul, eu sunt convins, asta trebuie să fie despre azi. Chiar dacă e istorică, chiar dacă vorbim de Hamlet, trebuie să fie despre azi. Nu poți să faci Shakespeare. Nu interesează pe nimeni ce a făcut un prinț 400 de ani în urmă și nu doar un prinț, un oarecare om. Și s-a rupt firul, a fost o groapă practic fără realizări cinematografice sau extrem de nu știu, așa întâmplătoare, sporadice.
Un deceniu, dacă nu mai mult.
Mai mult de un deceniu. Și asta a distrus, nu doar faptul că nu au mai ieșit filme, au distrus sorți omenești, au impus specialiști, pentru că în film sunt specialiști, zeci de specialități, că e nu numai regizor, e și oameni de la sunet și oameni de la wow. Toți oamenii ăștia și-au cătat treabă în altă parte, nu știu, s-au ocupat cu afacere, au vândut la piață, au plecat în altă țară și s-a pierdut. Acum să nu vorbesc de ei că nu cunosc, dar vorbesc de actori. Că tot este această pretenție că actorii noștri sunt teatrali. Aud foarte des regizorii. Eu m-am filmat și ca actor de multe ori și aud așa cu coada ori. Nu juca nimic. Fii tu. Bine, asta e o altă chestie. Eu, dacă aș ști cine sunt eu sau dacă m-aș cunoaște mine așa de bine, poate m-ar ajuta, dar nu mă ajută această obiecție. Și ziceam, actorii sunt teatrali. De ce sunt teatrali? Pentru că, iată, nu a fost atunci când era un flux continuu, când tot era un proces, chiar dacă era în cădere artistică sau nu știu cum, sau era plin de propagandă, dar din punct de vedere tehnic, el se realiza și actorii învățau unul de la altul. Asta, practica bate gramatica, prinzi. Eu nu știu, să te filmezi, nu știu, cu Victor Ciutac, de exemplu, în 5 filme, cred că trebuie să fii lemn ca să nu obișnuiești și tu niște momențele, cum să simți camera, cum să vii în punctul potrivit, cum să nu exagerezi, pentru că e altă tehnică. În teatru, ca să-i faci cuiva din ochi, trebuie să faci așa. Să observi omul din rândul 14 că tu i-ai făcut din ochi. Ori în film, dacă faci așa, ieși din cadru. Adică o ridicare așa de sprânceană la groplan înseamnă începutul războiului și asta s-a pierdut și bineînțeles că actorii au rămas acolo. Și iată această prăpastie și a spus, iar vremurile, evenimentele din potrivă au luat-o la goană. Deci nu a fost, și e și firesc, că groapa asta nu putea apărea într-o perioadă liniștită, de atât și s-a creat. Deci timpul, evenimentele, ce se întâmplă cu noi au explodat. Iar noi, artistic vorbind, în arta cinematografică, am fost lipsiți, pur și simplu lipsiți de posibilitatea de a ne spune cuvântul. Mă gândesc cu groază câți oameni talentați, câți regizori mari care i-au măcinate, câte țigări au fost fumate, câte nopți nedormite, că n-au posibilitatea să-și spună crezul. Nu pentru că nu pot, nu pentru că nu-i macină, dar n-au posibilitatea asta. Și asta, bineînțeles, că e o dramă și faptul că acum, Parcă, într-adevăr, eu vorbesc cu asta cu mare atenție și precauție. Nu vreau să mă grăbesc să zic gata, putem vorbi de renașterea cinematografiei naționale, dar fapt, argument cert este că lucrurile au început să se miște în acest domeniu și nu numai Carbon și nu numai Varvara sunt dovadă, sunt multe alte filme, unele care urmează abia să apară, unele care se toarnă în momentul dat. Am început să văd pur și simplu mai des prin Chișinău locuri în care se filmează. Se filmează un film, se filmează ceva, nu doar publicitate.
Da, ne gândim și la Igor Kobilianski.
Igor Kobilianski,
care activează la București. Știm că e foarte conectat la realități. Da, cum ai spus și tu, evenimentele au luat o razna, atunci aveam un cinematograf preponderent poetic, cumva istoricist, mă gândesc și la Vlad Ioviță cu Dimitrie Cantemir.
Dar îl aveam.
Era. Și după asta, prăpastia care s-a întins în anii 90, Patul lui Procust, realizat de Sergiu Prodan, așa, și după asta, un imens vid. Da. Te mai gândești la niște proiecte cinematografice?
De fiecare dată când mă aflu în procesul filmărilor și mai ales când văd ce iese, eu nu mi-ajunge forță să ridic capul să mă uit la ecran, că tot știi cum ca o carte. Când o închizi, imediat în secunda aia zici că trebuia altfel, acolo trebuia să fi spus așa. Și tot timpul îmi zic că nu, gata, nu, asta e ultima, dar iată, așa am zis după cel minunată și l-am făcut pe ăsta. Și mă tem că nu o să mă liniștesc aici, nu știu, încă nu știu, dar numai atunci când e o artă prea scumpă și când zic prea scumpă, nu doar financiar, dar iată mie, eu de la premiera la cel minunată și până la premiera asta au trecut aproape 9 ani, nu, chiar 9 ani și un pic, deci un film la 9 ani. Câte perioade de 9 ani mai am eu în viața mea? Sau chiar dacă îl înjumătățesc și atunci nu îmi pot permite luxul să filmez și eu ceva. Adică pentru mine trebuie să fie ceva care să mă umple, să mă doară, să am ceva de spus. Pentru mine asta e foarte important. Că dacă nu, doar de dragul așa, de a face și eu un film sau o istorie interesantă, hai să facem un film. Așa nu o să fac sigur.
Filmul Varvara e și un bun stimulant pentru tinerii actori. Iată, tu lucrezi cu actorii la AMTAP, ai discipoli, e o muncă grea, e o muncă epuizantă, dar în același timp și foarte tentantă. Adică să ajungi pe ecran la un moment dat, să ieși din sala de spectacole și să te vadă mii de oameni. Ce crezi? Putem spera că asemenea filme vor aduce tineri actori cu mai mult entuziasm?
Vai de mine, nici nu-i cazul să sperăm, pentru că așa și este. Igor Babiac este un exemplu, care l-am filmat în Cerul Minunat, care era la anul, era abia ieșit din facultate sau nici nu absolvise. Și mulți alți tineri sunt abordați în filme care încă poate n-au ajuns la ecran, dar asta este firesc, mai ales că ei sunt foarte dorici de asta. De fiecare dată când iau o clasă nouă, am abiturienți sau am dornici care n-au fost la teatru. Deci vor să devină actori, dar n-au fost în viața lor la teatru. Îți imaginezi că se întâmplă și așa ceva. În schimb, toți au văzut film și toți vor să se filmeze în seriale, în cutare, așa că nu cred că există un actor care o să zică nu, eu nu vreau să mă filmez. Și este, eu sunt absolut convins că ei vor fi luați în film, pentru că fără un tânăr, ori în film nu machiezi, nu pui tu peruci și nu știu ce, sau dimpotrivă. Să știi că dintr-un tânăr să faci un bătrân e mai simplu decât un bătrân un tânăr. Dintr-un bătrân un tânăr aproape este imposibil. Așa că, din toate punctele de vedere, sunt sigur că tinerii vor fi invitați, inclusiv studenții mei. I-aș fi luat și eu. Am anul 2 și numai pe ei mei, dacă s-ar fi potrivit vârstei personajelor mele, dar nu s-au potrivit. Adică nu am zis, nu iau pentru că ei sunt tineri și nu vreau tineri.
Bun, tentația e mare, dar aici e vorba și de o industrie cinematografică. Noi suntem într-o situație economică destul de precară. Investiții poate se vor face de acum încolo, eu știu, premii internaționale, investitori vor veni din străinătate. Dar ce face statul? Ai impresia că acest Centru Național de Cinematografie a demarat? Sunt oameni profesioniști care fac treabă bună? Ne putem pune speranțe?
Eu nu cunosc chiar atât de bine de desubturile funcționării Centrului Național al Cinematografiei, dar mi se pare evident că sunt rezultate și faptul că statul a dat acești, nu mai știu, 6 milioane sau 7 milioane de lei cât să dau pentru cinematografie pe un an, sunt bani minusculi, mizeri pentru o producție cinematografică, dar totuși sunt bani și uitați-vă ce rezultat. Au apărut tineri care au idei și care vin și încearcă, participă la concurs. Chiar dacă nu câștigă la aceste pitch-uri, la aceste concursuri de scenarii, asta este tot o experiență, au ce fac alții. S-a pornit o mișcare întreagă, ăla a făcut ăla, învață unul de la altul. Iată, vin specialiști din alte țări care deja sunt în jurul aceste piciuri, care îndrumă, care se fac workshop-uri și asta tot în mare măsură mulțumită CNC-ului, adică statului. Unica ar fi bine ca suma asta să fie mai mare și este strict necesar un fond al cinematografiei. Există o lege a cinematografiei și domnul ministru Prodan, astăzi ministru, știu că domnul Prodan a promovat-o și a luptat pentru această lege, ca ea să fie în sfârșit votată foarte mult și ea a fost votată, dar ea necesită schimbată, adoptată, ajustată, pentru că
realităților
și nu realităților, da. Uh-huh. Adică sunt foarte multe lucruri de făcut, dar în mod cert s-a făcut un pas și acest pas, uitați-vă deja ce roade dă.
Ce știi despre participările internaționale ale filmului Varvara?
Aici să vorbim mai, un piculeț mai larg. Eu tare mi-aș dori ca filmul să fie văzut. Eu ca regizor, de asta l-am făcut. Să fie criticat, să fie lăudat, dar să fie văzut. Că pentru asta a fost făcut. Și ar fi extraordinar să ajungă măcar la noi, în raioane, în sate, să fie văzut de oameni. Ori noi, vorbeai de industrie, e de vreme să vorbim de industrie, sau vorba lui Caragiale, e minunată, excepțională, doar că lipsește cu desăvârșire. Încă e de vreme să vorbim de o industrie ca atare. Rețeaua de distribuire, sau cum să zic eu, asta este foarte important. Cea mai grea întrebare pentru mine, ai făcut un film cu atâta chin, ce faci cu el? Ce faci cu el? Unde? Ce te duci cu un cearșaf sub soară să îl legi între doi copaci, să-l arăți în drum undeva, pentru că cinematografie nu sunt, pentru că asta nu este benzină, timp, nu există așa meserie ca distribuitor, ori asta e meserie aparte care știe să răspundă. Și bineînțeles că îmi doresc să participe la festivaluri internaționale și sunt sigur că producătorii vor aplica, știu că au aplicat deja la niște festivaluri, să vedem care va fi reacția. nu știu la ce să mă aștept, subiectul ăsta care atinge religia, știu că nu este unul foarte, cum să zic eu așa, apetisant pentru festivaluri, dar doar acolo sunt și alte lucruri, nu doar asta, și sperăm să fie selectat la vreunul din festivaluri, adică piedica nu va fi din partea noastră, că noi nu ne dorim. Și slavă Domnului că este Sergiu cu Matrienco. Eu stau calm și liniștit sub bagheta lui, să zicem, la capitolul ăsta.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!